walitaa na dabar wal dabi gari oromiyati fi kananno somale nama heddu fi de kuma heddu bakachi sanirratti mant fi de garamti de mujira wal dabi kunje turratti namu ya heddu kan mujira namoni mari dr fikadu adunya kufa qorata wananno lamani ratti bar heddu qoracha bae walin jal kabe mari sadesu arfitat dr fikadu ni university of finnetti barsi sa social anthropology okana modame jiruf jirenna hawasati garum qappi sa sandebis
gam oromiyati kan aga jiru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee jijjigaa wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma kuma afurtamaa kaan amma kuma shantamaa jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa, akka Jimmaa, akka Harar. Akka kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uudhaa baate'o falli biraan maaltu jira?
Lakkoofsa 40,000-50,000 ta'uu isaa osoo hin taane kan baay'ee nama gaddisiisu wal buqqisuutu dhufuusaadha. Wal hariiruun dhufuusaati. Fakkeenyaaf yoo cinaachisan yookaan. Neessu yookaan lowland baay'ee dhabde Oromoo Somaaliin uummata kamiyyuu caalaa uummata waliin jiraatudha. Sababni uummata Itoophiyaa keessaa kan akka Oromoo Somaalee walitti dhufeenya baay'ee kiloos ta'e qabu jiru. Sooka baagiraawundii qabaattee yeroo Oromoo Somaaleen wal buqqisan yookaan immoo Oromoon 1,500 in buqqee Somaalee keessadhaan 1,000 maantaan baay'ee nama gaddisiisa jalqabummaa.
Lola gam lamaan jiru kana. Ni ammeessa moo furmaata ta'a kun?
Egaa ammeessuun isaa gaaffiin qabu ni ammeessa. Waliin jireenya isaanii gaaffiin qabu guddoo miidha. Kan Oromoo kan Somaalee qofa miti. Agartee biyyi kun waggoota 100 darban keessatti neeshin biildingii biyya kana rakkina hedduu qaba. First 1991 keessatti federaalizimiin amma jiru kun aga tokko afaanii qomoodhaan kan ijaarame. Sanana gareen chaalenji godhan jiru gareen nagaa buufe ani yaadan jiru. Sana wajji wal qabatee chaalenjii baay'ee jira. Oromoo Somaalee qofa miti biyyattii irratti jiru rakkisaa amma isin gaddeebi'ee neeshin biildingii miti agartee isteet biildingii intiyyuu Itoophiyaan gara Itoophiyaatti jiraachuun isheeyyuu gaaffii ta'uu jalqabee kana wajji wal qabatee. Kun jalqaba miti bara darbee Gondarirraati. Walbuqqisuu akkasi dhageenyee turre xaaxiqqaatu malee pirinsipiliin isaa wal fakkaata akkasi ta'eensa soo baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo waan poolitikii tokko waan gareen lamaan fuula duratti dhimmatti ba'anii ittiin walitti araaramanii waliin jiraatan inni waan gaariin tokko maadha. Sababni ittiin walbuqqisne fakkeenyaaf uummata Somaalee uummata Oromootti gaddee. Aaree ollaadhaatii ka'ee baay'ee Oromoon buqqinne kan jedhu oduun akkasii jira. Uummanni Oromoos aaree buqqa'ee ka'ee Somaaliyaa nu keessa baay'ee Somaaliyaan buqqinne kan jedhu oduun jira. Kan kana godhaa jiran eliitii yookaan immoo fakkeenyaaf poolisii fakkeenyaaf milishaa yookaan immoo bulchiinsa garlamaan yoo ta'e malee uummata miti kan jedhan jira. Suni fuula duraaf. Agartee kan irratti hunda'an walitti araaraman ta'a. Fakkeenyaaf Oromoon Somaalee ittiin beeba yoo jedhe mootummaa naannoo Somaalee yoo sana ayyame uummanni weelkaam godha. Baga nagaan dhuftan nu duree isin hin buqqifne jedha. Sun nagaa buusuudhaaf gar lamaaniif gaariidha. Kana malee waan amma ta'e hamaa baay'ee hamaadha. Oromoon Somaalee qofaaf miti biyyattii maafiyyu baay'ee rakkisaadha.
Dooktar Fiqaadu. Amma walumaa galatti akka ogeessa antirooppooloojii yookaan qorannaa sirna jireenya hawaasummaa tokkootti mala maaliitu rakkoolee amma bal'atanii mul'atan kanaaf furmaata akeekuu danda'a? Mala ta'uu danda'a nageenya naannoo sanatti buusuu fi waliin jireenya uummattoota waldaan geessanii sanas gara nageenyaatti fiduudhaaf?
Ani bakka lamatti qoodeen ilaala sana namo inni jalqabaa. Afi waan hariifakkii taane miira amma ho'aa jiru kana diinummaa amma oofamaa jiru kana tasgabbeessanii mariidhaaf nagaadhaaf karaa banuudha. Naannoo lamaan kana irratti waliin ta'anii mari'achuu qabu. Kan saayid baay saayid waanuma ariifachiisaa jechuu koodha. Jaarroleen gara Somaaliyeef jaarroleen gara Oromoo dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo dhiibbaa mootummoota gara lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomantii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii ta'anii mari'achuu qabu jaarroleen gara lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti. Waggoota darban keessa rakkinni guddaan naannoo Oromoo Somaalee ture jaarroleen Oromoo Somaalee nagaa buusuutu danda'anii akka nagaa buusantu beekanii garuu walabummaatti ta'anii mari'atanii argan. Yeroo hundumaa warra siyaasaatti inisheef godha, warra siyaasaatti ispoonser godha, warra siyaasaatti ajandaa kennaafi sun hafee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaan abbaan amantaa gara lamaanii jaarroleen gara lamaanii warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaaf inni bu'uuraa fandamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goonaa irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa kana jennee mari'annu kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beekuu qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya jara lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee jala nu sararamuu qaba. Daangaa sararamuu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin kan wal qabatee yoo naannoo lama wal dhabani rifireendamiitti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee akka itti hiikan irratti. Rifireendamiin jedhan sun rakkina hiikuu dhabee ofuma sababa rakkinaa ta'e. Soluushinii ta'uu dhabee ofuma isaa pirobileemii ta'e. Maaliif yoo jettee tokko naannoon qotee bulaa kun wal keessa yaa'a. So yeroo rifireendamii godhan implikeeshiniin isaa daangaa jabaataa daangaa walitti ceenu waan ijaaran fakkeessa. Lammaffaa immoo rifireendamii ta'uu irratti maal jedhaa? Namoonni ganda gandaan sagalee kennu. Sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee dhufee ollaa tokko yoo buqqise yookaan ganda tokko yoo buqqise saboota buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagalee naa kennamu jedha. Sana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuu bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba. Lafti aadaa qaba. Bishaan irra jira. Bishaan naannoo loolaan jiru kun bishaan laga yaa'u miti. Eega jira. Hara jira. Namatti qofore. Humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti. Nagaa hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabne. Karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira? Lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa gatoo qabateema. Sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. So akka amma jedhe tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha. Lammaffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroopooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Asii guddaa galatoomina moo kan afeeruu keessa.